ქუაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 9 თებერვალია, 4 შაბათი, თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ოქრო პირუხაძე გაგვაცნობს, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, გადაცემას გავუცხობი. ჯერ ოქრო პირუხაძე ახალი ამბებით.
საღამოშვიდობის ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატები ეგვიპტეს რეფორმების გატარებისკენ მოუწოდებს. იტალიის პროკურატურას სილვიო ბერლუსკონის გასამართლება სურს. რუსეთში დააკავეს აფეთქებაში ეჭმიტანელთა ნათესავები. ირანში ოპოზიციას ეგვიპტის მიმართ სოლიდარობის დემონსტრაციის მოწყობა სურს. ახლა გაგაცნობთ ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოუწოდა ეგვიპტეს გააუქმოს საგანგებო მდგომარეობის შესახებ კანონები, რომლებიც უშიშროების ძალებს უფლებებს უფართოებს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა სამშაბათ სატელეფონო საუბარი გამართა ეგვიპტის ვიცე-პრეზიდენტ ომარ სულეიმანთან. 25 იანვარს პრეზიდენტ მუბარაკის გადადგომის მოთხოვნით დაწყებული გამოსვლების შემდეგ კაიროს ცენტრალურ მოედანზე მასობრივი დემონსტრაციები გრძელდება. ბაიდენმა სულეიმანს უთხრა, რომ პოლიციამ უნდა შეწყვიტოს ჟურნალისტების და აქტივისტების ცემა და დაპატიმრება და მოუწოდა ოპოზიციასთან უფრო ფართო დიალოგისკენ. სულეიმანმა სამშაბათს განაცხადა, რომ საპროტესტო გამოსვლები დიდხანს ვერ გაგრძელდება. იტალიის ქალაქ მილანის პროკურატურამ ოფიციალურად მიმართა სასამართლოს შუამდგომლობით აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე იტალიის პრემიერ-მინისტრ სილვიო ბერლუსკონის მიმართ. 74 წლის პრემიერს ბრალად სდებენ არასრულწლოვან მეძავთან კავშირს და თანამდებობის ბოროტად გამოყენებას, როცა ის შეეცადა და დაემალა მომხდარი. ახლა სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს აღიძრება თუ არა საქმე. ბერლუსკონი ბრალდებას უარყოფს. რუსეთის მედიის ცნობით დააკავეს მოსკოვის დომოდედოვოს აეროპორტში აფეთქების მოწყობაში ეჭმიტანილი პირის ძმა და და. ამ აფეთქებას 36 ადამიანი ამსხვერპლა. რუსეთის პოლიციამ დაადგინა, რომ თვითმკვლელურ თავდასხმაში მთავარი ეჭმიტანილი 20 წლის მაგომედ იევლოევია, რუსეთის ინგუშეთის რესპუბლიკის ბინადარი. ცნობით ხელისუფლებამ დააკავა იევლოევის 16 წლის ძმა და 22 წლის და ეჭვის გამო, რომ კავშირში არიან აფეთქებასთან. დააპატიმრეს მესამე ეჭმიტანილიც 23 წლის უმარ აუშევი. ჩეჩენ ისლამისტ მეამბოხეთა ლიდერმა დოკუ უმაროვმა თავის თავზე აიღო დომოდედოვის აფეთქების ორგანიზება. 2010 წელს ავღანეთში სულმცირე ორი ბავშვი იხოცებოდა დღეში. ამის შესახებ იუწყება უფლებადამცავი ორგანიზაცია, რომელიც ავღანეთში ამ სფეროს მეთვალყურეობს. ბავშვების დაღუპვის შემთხვევების 2/3 თალიბანის მიერ მოწყობილ თავდასხმებზე მოდის. საერთაშორისო ჯარს ეკისრება პასუხისმგებლობა შემთხვევათა 17%-ზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს მთავარი პროკურატურის და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დააპატიმრეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მოხელეები და რამდენიმე სამეურნეო ასოციაციის ხელმძღვანელი სულ 9 პირი, რომლებსაც თანამდებობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში ადანაშაულებენ. პროკურატურის ინფორმაციით დაკავებულებმა რეგისტრაციის პროცედურისა და სამსახურეობრივი მფარველობისთვის მეწარმეებისგან აიღეს საერთო ჯამში 310,000 ლარის ქრთამი. ჩინოვნიკების დაკავების კომენტირებისას სოფლის მეურნეობის მინისტრმა პაკურ კვეზრიელმა განაცხადა, რომ ყველა დანაშაულები კანონის შესაბამისად დაიშჯება. საქართველოში პური კიდევ 8-10 თეთრით გაძვირდა, რასაც წარმოებლები ფქვილის ფასის მომატებით ხსნიან. ინტერფაქს ნიუს პურის მეოთხე ქარხნის დირექტორმა დოლიძემ განუცხადა, რომ წარმოებლები, რომლებმაც პური არ გააძვირეს, ადრინდელ ფასს მხოლოდ წონის შემცირებით ინარჩუნებენ. ახლა კვლავ ინფორმაცია უცხოეთიდან. ირანის გენერალურმა პროკურორმა განაცხადა, რომ ირანის ოპოზიციის ლიდერების სურვილი არაბულ ქვეყნებში ანტისამთავრობო გამოსვლების მიმართ სოლიდარობის დემონსტრაცია მოაწყონ პოლიტიკური სურვილია, რომელიც ირანელებს ორ ნაწილად გაყოფს. ღოლამ ჰოსეინ მოხსენს ეს განცხადება გაავრცელა სააგენტო ილმამ. ოპოზიციის ლიდერებმა მირ ჰოსეინ მუსავიმ და მეჰდი ქარობიმ მთავრობას თებერვლის 14-ისთვის თხოვეს დემონსტრაციის ნებართვა. ირანის მთავრობის თქმით, თუ კი ოპოზიციას არაბი მეამბოხეების მხარდაჭერა სურს, უნდა ჩაერთოს 11 თებერვლის მსვლელობაში, როცა ირანის 1979 წლის ისლამური რევოლუციის წლისთავი აღინიშნება. ერაყის ქალაქ ქირქუქში აფეთქებების შედეგად სულ 7 ადამიანი დაიხოცა და 80-მდე დაშავა. პოლიციის ცნობით აფეთქდა ავტომანქანებში ჩადებული 3 ბომბი. სამივე შემთხვევაში ტერაქტის სამიზნე უშიშროების ძალები იყვნენ. რუსეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიმართა თხოვნით მეარინოს ახლო აღმოსავლეთში მისია, რათა შეფასდეს ეგვიპტესა და სხვა ქვეყნებში ვითარება. გაეროში რუსეთის ელჩმა ჩურკინმა განაცხადა, რომ წარმომადგენლები უნდა გაეგზავნოს ისრაელში, პალესტინელთა ტერიტორიებზე, სირიაში, ეგვიპტესა და ლიბანში. სეულის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ სამხედრო მოლაპარაკება, რომელსაც უნდა განემუხტა დაძაბულობა ორ კორეულ სახელმწიფოს შორის, შეწყდა მას მერე, რაც ჩრდილოეთი კორეის სამხედრო ოფიცრებმა შეხვედრა მიატოვეს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ განაცხადა, რომ მინისტრებმა შვებულება მხოლოდ საფრანგეთში უნდა გაატარონ. მისივე თქმით, უცხოეთში მიწვევით გაემგზავრება მინისტრებს მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის და პრეზიდენტის დიპლომატიური სამსახურის თანხმობით შეუძლიათ. სარკოზი თვლის, რომ უნდა შეფასდეს შეესაბამება თუ არა მოგზაურობა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა გააფრთხილა ისრაელი შეარბილოს თავისი რიტორიკა და თქვა, რომ არეულობა არაბულ ქვეყნებში შეიძლება აფერხებდეს სამშვიდობო პროცესს. ჰეიგმა ლონდონის ტაიმს უთხრა, რომ არეულობამ ამ ქვეყნებში შეიძლება შეაჩეროს ისრაელ-პალესტინელთა კონფლიქტის ხანგრძლივი მოგვარება. ჰეიგმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ნეტანიაჰუს განცხადებების მიმართ, რომ მისი სახელმწიფო ყველა შედეგისთვის უნდა იყოს მზა, თქვა, რომ ისრაელის პრემიერმა უნდა შეარბილოს თავისი აგრესიული რიტორიკა.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თბილისში 18:07.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის არჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თქვენს ყურადღებას თავდაპირველად აჭარას მივაპყრობთ. იქ რთული ვითარებაა. დითოლობის შედეგად მთაში გარე სამყაროს მოწყდა სოფლების ნაწილი.
მე 92 წლის კაციდან ფრამ ხალხამთარი ამახსოვს.
ძალიან დიდი თოვლი მოუდა მარტოვი ბარით მე და ჩემი გუგო და იმ ხელაშიში მქონდა რა ვიცი.
შემდეგ საგარეო პოლიტიკურ თემას შემოგთავაზებთ. შევეცებით, გავარკვეთ, რამდენადაა შესაძლებელი, რომ გერმანია მიკისროს რაიმე როლი რუსეთს და საქართველოს შორის მომავალ ურთიერთობაში. საუბარი მოგვიწევს კორუფციაზე, ყოველ შემთხვევაში კორუფციის ბრალდებით, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაპატიმრებასთან დაკავშირებით.
აღნიშნული პირები იყენებდნენ საკუთარ თანამდებურ უფლებამოსილებას ბოროტად და აიძულებდნენ სხვადასხვა მეწარმეებს მათთვის ქთამის არაერთის გადახდას.
რაც შეეხება სადისკუსიო მაგიდას, რომელთანაც დღეს ოთხშაბათის ტრადიციით მიგიწვევთ, ამჯერად საუბრის თემაა საქართველოს გარემო სტატუსისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რეორგანიზაცია.
დიდად მოულოდნელი არ იყო ეს ამბავი, იქიდან გამომდინარე, თუ როგორ იქცეოდა ამ ბოლო პერიოდში გარემო სტატუსისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო.
და ჩემი პოზიცია პერსონალური, სუბიექტური არის ის, რომ ეს არის ყველაფერი მიმართული მხოლოდ იქითკენ, რომ აქ მოხდეს ისეთი რაღაცების მშენებლობა და ისეთი რაღაცების კეთება, რაც დამანგრეველი იქნება საქართველოსთვის.
სანთაშორისო ამბავიდანაც რამდენიმეს გამოეხმაურებით, მათ შორის იტალიიდან გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ პროკურორები მოითხოვენ პრემიერ-მინისტრ სილვიო ბერლუსკონის გასამართლებას არასრულწლოვანთან სქესობრივი კავშირის ბრალდების საფუძველზე. ბერლუსკონი ბრალდებებს უარყოფს.
ამგვარი სასამართლო პროცესები ხალბია, ბრალდებები კი აბსოლუტურად უსაფუძვლო. ყველა მიცის, რომ ეს მხოლოდ უარყოფითი.
გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას მოისმენთ. გადაცემას მარიამ ჯეურელი უძღვება. თითოულობამ სერიოზული პრობლემები შექმნა აჭარის რეგიონის მაღალმთიანეთში, სადაც სოფლების ნაწილი გარე სამყაროს მოსწყდა. ავტონომიური რესპუბლიკის მთიან რაიონებში, რომელიც მეწყერსაშის ზონასაც წარმოადგენს, თოვლის საფარმა 3 მეტრს მიაღწია. რა ვითარება ამ დროისთვის, ამის გარკვევა სადა ბათუმში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნადა იმედაიშვილმა. როგორც ხულოს რაიონის გამგეობის წევრმა ვაჟარ იჟვაძემ რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში აღნიშნა, სიტუაცია ამ დროისათვის ხულოს რაიონში და სოფლებში გასულ დღეებთან შედარებით სტაბილურია. მნიშვნელოვანი ამ დროისთვის ის არის, რომ აღამთიან აჭარაში უნალე ქვამინდია, თუმცა მოსახლეობას ახლა იმის შიში აქვს, რომ თოვლის დადნობის დროს მთები უფრო მეტად მეწყერ საშიში და ძლავ საშიში გახდება. ზართად კი ხულოს რაიონის მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ ასეთი თოვლი მათ რაიონში არ ახსოვთ.
ჩიდან ფრამ ხალხამთალი ამახსოვს.
ძალიან დიდი თოვლი მოვიდა მარტო, ვიყავით მე და ჩემი გოგო და იმ ხელაში შე მქონდა რა ვიცი.
ორდღიანი გადაუღებელი თოვლის შედეგად ხულოში თოვლის საფარი სიმაღლემ 3 მეტრს გადააჭარბა, დაბაში კი მეტრზე მეტია. 13-ივე თემში თოვლმა სერიოზული პრობლემები შექმნა. სოფლების უმრავლესობა გარე სამყაროს მოწყდა. ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის რამოს ბოლქვაძის თქმით, ძალიან ბევრი სახლი არის მეწყერ საშიშ ზონაში და იმისათვის, რომ ადამიანების გაყვანა უახლო სოფლებში ადვილად მოხდეს, გზის გამწმენდი სამუშაოები 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს.
სისტემატურად მიმდინარეობს გზების გამწმენდი სამუშაოები დაბის ტერიტორიაზე. ყოველდღურად ან 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს ტექნიკა. დიოგნის სისტემამდე ტრანსპორტით გადაადგილება ფიზიკურად შესაძლებელია.
შუახევის რაიონის სოფელ ღომაში კი დღეს მწყობრიდან გამოვიდა წყალსადენი და ადგილობრივი მოსახლეობა ამ დრომდე წყლის გარეშეა დარჩენილი. როგორც ხულოსა და შუახევის რაიონის გამგებლებმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნეს, შექმნილია სპეციალური შტაბები და მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში მოქმედებას ისინი სწრაფად დაიწყებენ. მათ გეგმაში აქვთ, რომ მეწყერსაში ზონიდან საჩქაროდ გამოიყვანონ ადამიანები. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რუსები, როგორც წესი, გამირბიან. უთხრა გერმანიის გაზეთ Tages Spiegel-ის კორესპონდენტს საქართველოს პრეზიდენტმა, როცა ის მოსკოვთან დიალოგის პერსპექტივაზე და ამ პროცესში გერმანიის კანცლერის შესაძლო როლზე ლაპარაკობდა. საუბარი მიუნხენში სასტუმრო Bayerischer Hof-ში შედგა. მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი სააკაშვილი მიუნხენის უსაფრთხოების 57 საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს შეხვდა. რა როლის შესრულება შეუძლია გერმანიას იმ დიალოგის დაწყებაში, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ მოსკოვს არაერთხელ შესთავაზა, მაგრამ უშედეგოდ. ამ თემით ლელო კუნჯულია დაინტერესდა.
აუცილებელი არ არის, რომ პირველი კონტაქტი მაშინვე პრეზიდენტ მედვედევთან და პრემიერ-მინისტრ პუტინთან შედგეს. რანგი ამ შემთხვევაში არანაირ როლს არ თამაშობს, თუკი გერმანია ასე დიალოგს წარმართავდა, საქართველო მეტად მოხარული იქნებოდა, წერს 7 თებერვლის გამოცემაში გერმანული თაგეშპიგელი პრეზიდენტ სააკაშვილთან საუბარზე დაყრდნობით. გერმანიამ უნდა გამოიყენოს კონტაქტები და რუსეთს უთხრას, რომ მან უარი თქვას დაპირისპირებაზე, შეწყვიტოს შეიარაღება საზღვართან და დაუშვას დიალოგის შესაძლებლობა. აი სტატიის მიხედვით, როგორ წარმოუდგენია გერმანია შუამავლობა საქართველოს პრეზიდენტს და სტატიის ავტორის აზრით განსაკუთრებული იმედები გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის როლს უკავშირდება. თბილისმა კმაყოფილება და იმედები 5 თებერვალსაც გამოხატა მალევე, მას შემდეგ რაც მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში სააკაშვილი და მერკელი ერთმანეთს პირისპირ შეხვდნენ.
უპირველეს ყოვლისა, ქალბატონი მერკელის მხრიდან კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა უპირობო მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, მხარდაჭერა ზოგადად საქართველოს განვითარების და საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს არსებობის განსაკუთრებით იმ ჭრილში, როდესაც საუბარია რუსეთზე. მან აღნიშნა, რომ კვლავ და კვლავ ისინი აღნიშნავენ საქართველოს როლს რუსეთთან დიალოგში და ცდილობენ მეტნაკლები ზეწოლა განახორციელონ რუსეთის ფედერაციაზე, რომ შესრულებული იქნას ყველა ის ვალდებულება, რომელიც მათ აღებული აქვს.
საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ნინო კალანდაძეს სატელევიზიო კომენტარში არ დაუკონკრეტებია, თუ როგორ აპირებს გერმანია შეასრულოს შუამავლის როლი რუსეთსა და საქართველოს შორის დიალოგის აღდგენის საქმეში, თუმცა გამოითქვა ვარაუდი და იმედი, რომ გერმანია განაგზავნოს მოლაპარაკებებს რუსეთთან, რათა მოსკოვმა უპასუხოს საქართველოს სამშვიდობო ინიციატივებს. სამშვიდობო ინიციატივა, რომელსაც უპირობო დიალოგის შეთავაზებაც ახლდა თან, რუსეთ საქართველოს პრეზიდენტმა პირველად ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან ნოემბერში შესთავაზა. 6 თებერვალს კი, როდესაც ის მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე გამოდიოდა სიტყვით, საქართველოს პრეზიდენტმა საერთაშორისო თანამეგობრობას ამ ინიციატივის არსით შეახსენა და ისიც უთხრა, რომ რუსეთი ყველაფერს იგნორირებას უკეთებს.
I came here today to repeat this simple message. Peace the only solution.
მე დღეს აქ გამოვედი, რათა მარტივი მესეჯი გავიმეორო. პრობლემის ერთადერთი გადაწყვეტა მშვიდობაა და მისი მიღწევის ერთადერთი საშუალებაა დიალოგი. მაგრამ როგორ პასუხობდა ამ მოწოდებას კონფლიქტის მეორე მხარე? სამწუხაროდ, მცდელობით შეექმნა ისეთი ვითარება და მიიღო ისეთი სტრატეგიული სარგებელი, რომლის მიღებაც 2008 წელს ვერ შეძლო. ისინი არა მხოლოდ ძალის არ გამოყენების პირობას არ გვაძლევენ, არამედ ოკუპირებულ რეგიონებში სამხედრო ძალების დაჩქარებული თავშეკვეთვის პასუხეს.
ანალიტიკოსები თანხმდებიან, რომ რუსეთთან დიალოგი აუცილებელია და რომ გერმანიას ამ პროცესში მართლაც დიდი როლი შესრულება შეუძლია. პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი ამბობს, რომ გერმანია რუსეთისთვის ანგარიშ გასაწევ ძალას წარმოადგენს.
მე მგონია, რომ გერმანია ნამდვილად ის ქვეყანაა, რომელსაც გააჩნია რესურსი იმისა, რომ რუსეთთან ესეთი ხირაღწერეთ დაძრას. ალბათ მსოფლიოში სულ რამდენიმე ქვეყანაა, რომელსაც შეუძლია გავლენა მოახდინოს რუსეთზე და მათ შორის ეს არის გერმანია. გერმანია თვითონ, რა თქმა უნდა, რუსეთზე არის საკმაოდ დამოკიდებული ეკონომიკურად, უფრო სწორად რუსეთის ენერგო რესურსებზე. მაგრამ არა მარტო გერმანული ინვესტიციები რუსეთში არის საკმაოდ ბევრი, ამიტომ გერმანიის ეკონომიკური სტაბილურობისათვის რა თქმა უნდა მისი ურთიერთობა რუსეთთან არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ გერმანიასთან ურთიერთობა რუსეთისთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია.
გერმანიის როლს საქართველოს რუსეთ შორის დიალოგის აღდგენის კონტექსტში ასევე დადებითად განიხილავს პოლიტოლოგი სოსოცინსაძე, თუმცა მისი აზრით დიალოგზე დაყოლება მხოლოდ დასავლეთის ერთიანი პრინციპული პოზიციის შემთხვევაშია შესაძლებელი.
დიპლომატიაში ძალიან ხშირად მომხდარა ის, რომ რასაც თქვათ ხელისუფლება წლების განმავლობაში ამტკიცებს, მერე ის ერთ კვირაში შეცვლილა. გააჩნია ყველაფერი თქვათ დასავლეთ ევროპის მონდომებას და პრინციპულობას. ეხლა თუ ევროპა მისე სხვათაშორის უთხრა რუსეთს, აი კარგი იქნება თუ დაიწყება დიალოგი, რუსეთს შეუძლია ამის იგნორირება. თუ ეხლა დარწმუნდა მოსკოვი, რომ აი ეს მისი სიჯიუტე უარყოფითად იმოქმედებს თავის ევროპელ პარტნიორებს, ან ურთიერთობაში, რასაკვირველია მოსკოვი უკუსულას მისცემს.
სოსოცინსაძის აზრით, დიალოგი ამ ეტაპზე მხოლოდ გარკვეულ სფეროებშია შესაძლებელი, როგორიც არის მაგალითად ვაჭრობა, დიპლომატიური ურთიერთობების საჰაერო მიმოსვლა თუ სხვა. თუმცა დიალოგი არ უნდა აგვერიოს ორ ქვეყანას შორის სიტუაციის ნორმალიზების პერსპექტივაში, რაც ამ ეტაპზე ოკუპაციის პირობებში პრაქტიკულად გამორიცხულია. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში 18:17, ასე რომ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და მთავარი პროკურატურის მიერ კორუფციის ბრალდებით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 9 თანამშრომელი იქნა დაკავებული. ოფიციალური ინფორმაციით, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მელიორაციის სამართლოს უფროსსა და სხვა თანამშრომლებს ბრალი ედებათ თანამდებობრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება და ქთამის მრავალჯერ გამოძალვა. ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და მთავარი პროკურატურის თანამშრომლებმა საქართველოს სამელიორაციო სისტემის განვითარებისათვის გამოყოფილი თანხების ხარჯვისა და განკარგვის კანონიერების შესავლისას არაერთი დარღვევა გამოავლინეს. ამის შესახებ 9 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე მთავარი პროკურორის მოადგილემ დავით საყვარელიძემ განაცხადა. მისი თქმით, დაკავებულ მოხელეებს ქრთამის აღებაში ედებათ ბრალი.
აღნიშნული პირები იყენებდნენ საკუთარ თანამდებობრივ უფლებამოსილებას ბოროტად და აიძულებდნენ სხვადასხვა მეწარმეებს მათთვის ქრთამის არაერთის გადახდას. ქრთამს ითხოვდნენ რეგისტრაციის პროცედურების, სამსახურებრივი მფარველობის და სხვა ქვედების განხორციელების სანაცვლოდ. ხსენებული პირების მიერ მთლიანობაში აღებულმა თანხამ, ქრთამის სახით აღებულმა თანხამ შეადგინა 310,000 ლარი.
ბრიფინგის პარალელურად მთავარმა პროკურატურამ სამელიორაციო ასოციაციების ხელმძღვანელთა ჩვენებებიც გაავრცელა.
ქრთამად მივეცი 200 ლარი და 100 დოლარი.
გამოძიების ინფორმაციით ქრთამის მოცულობას განსაზღვრავდა ის, თუ რა ფართობის მორწყვას ითხოვდა ესა თუ ის სამელიორაციო ასოციაცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის იოსებ თოფურძის თქმით, ქრთამის მიცემისა და აღების ფაქტზე დაკავებულია ასოციაციის 4 ხელმძღვანელი და მელიორაციის სამართველოს უფროსი.
გამოძიები დადგენილია, რომ სამელიორაციო ასოციაციის რეგისტრაციისთვის სურაბ ხაჯაიას დაწესებული ჰქონდა ქრთამი 400-დან 1000 ლარამდე. საქართველოში ფუნქციონირებდა 276 ესეთი ობიექტი.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლების დაკავების ფაქტზე კომენტარი გააკეთა სოფლის მეურნეობისა და სურსათის მინისტრმა. ბაკურ კვეზერელს გამოძიების კომპეტენტურობაში ეჭვი არეპარება.
კონკრეტული თანამდებობის მიღმა დაუშვეს კონკრეტული თანამდებობრივი გადაცემა და დაარღვეს საქართველოს კანონმდებლობა. ჩვენ აქტიურად მუშაობთ სამართალდამცავ ორგანოებთან მსგავსი ფაქტების აღმოფხვრაზე და ყველა დამნაშავე, რომელიც დაარღვევს კანონმდებლობას, ძალიან კაცად დაისება კანონის სრულ სიმკაცრეს.
სულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკის მიხედვით ეკონომიკურ დანაშაულზე მთლიანი დანაშაულის 7.6% მოდის. უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში კი ამ ტიპის 2000-ზე მეტი დანაშაული აღირიცხა. ამ და სხვა მონაცემებზე დაყრდნობით ეკონომიკის ექსპერტები შენიშნავენ, რომ სამართალდამცავი სტრუქტურები ეფექტიანად ებრძვიან კორუფციასა და თანამდებობრივ დანაშაულს. თუმცა, როგორც გია ხუხაშვილი შენიშნავს, თვალშისაცემია შემდეგი ტენდენცია.
საშუალო და დაბალ დონეზე კორუფციის ხარისხი არის დაბალი და ეს უდაოდ პოზიტივად შეიძლება ჩაითვალოს. სხვა საკითხია, რომ კორუფციის ერთადერთი სახე არ გახლავთ ქეშით აღმიცემობა უბრალო ინსპექტორის დონეზე. კორუფციას აქვს ძალიან ბევრი გამოვლინება. არაეფექტური ხარჯვა, არამიზნობრივი ხარჯვა, კარტელური შეთანხმებები, პოლიტიკური კომპონენტი ფასდამოქმნაში, გაუმჭვირვალე ერთმითა მოლაპარაკებით ჩატარებული ტენდერები და ამავდროულად ანუ ეგრეთ წოდებული ელიტური კორუფცია გახდა სამწუხაროდ მასშტაბური და გლობალური პრობლემა ქვეყნისთვის.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი. მისი მოსაზრება მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჩიმშერე ხუიაშვილმა მოამზადა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რამდენიმე თანამშრომლის დაკავებასთან დაკავშირებით. მათ, როგორც მოისმინეთ, კორუფციის ბრალდება წაუყენეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ამ დღეებში მასპინძლობს აღმოსავლეთ ევროპის საარჩევნო ადმინისტრაციების წარმომადგენლებს. შეხვედრაში, რომელიც სიღნაღში იმართება, 10 ქვეყნის ცენტრალური საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელი და რიგითი წევრები მონაწილეობენ. შეხვედრის მიზანია ქვეყნებს შორის საარჩევნო გამოცდილების გაზიარება და ურთიერთ თანამშრომლობის პრინციპების შემუშავება. ნონა მჭედლიშვილი მოგვითხრობს.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ორგანიზებულ ამ რიგისა და მასშტაბის პირველ კონფერენციას ბელორუსიის, ბოსნია-ჰერცეგოვინის, ბულგარეთის, ლატვიის, ლიტვის, მაკედონიის, პოლონეთის, რუმინეთის, სლოვენიისა და უკრაინის საარჩევნო ადმინისტრაციების წევრები წარმოადგენენ. ამ ტიპის შეხვედრები ხელს უწყობს საერთაშორისო საარჩევნო სტანდარტების დანერგვას, გვითხრა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილმა.
რეგიონალური თანამშრომლობა საარჩევნო ადმინისტრაციებს შორის ფიქრობს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ მათ ვინც უკვე ეს გზა გაიარა წარმატებით გადასცენ თავიანთი გამოცდილება, თავიანთი უნარჩვევები იმათ, ვინც ჯერ კიდევ ვეტყვიან გზაშია დემოკრატიული პროცესებისკენ და აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ აი ესეთი ფორმატი თანამშრომლობა, როდესაც ვითარდება პირადი და პროფესიონალური ურთიერთობები, გვეხმარება ყველა ჩვენთაგან.
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე დასცენს, რომ ამერიკული თუ დასავლეთ ევროპული გამოცდილება, რითიც ძირითადად საზრდოობს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, კარგია, მაგრამ საერთო ისტორიული წარსულის გათვალისწინებით შესაძლოა უმჯობესი იყოს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მიერ გატარებული რეფორმებისა და საარჩევნო სისტემების გაცნობა.
Я за свои годы работы в этой сфере убедился в том, что
მიამ სფეროში მუშაობის განმავლობაში დავწმუნდი, რომ გლობალიზაციას დიდი გავლენა აქვს. ანუ პრობლემებს, რომლებსაც მეზობლები, თუნდაც არც ისე ახლო მეზობლები აწყდებიან, დროთა განმავლობაში თავს იჩენს შენს ქვეყანაშიც. და თუ ჩვენთვის ცნობილია, რომ ასეთი პრობლემა ამა თუ იმ ქვეყანაში უკვე არსებობდა და ვიცი ისიც, როგორ გადაჭრეს ჩემმა კოლეგებმა ეს პრობლემები, მე მაქვს შანსი, რომ ელეგანტურად დავძლიო ეს სიძნელეები ჩემს ქვეყანაშიც. არ არის საჭირო ყველამ ერთი და იგივე შეცდომა გაიმეოროს.
Проблемы не надо наступать всем на одни и те же грабли.
Ам ტიპის შეხვედრები არა მარტო სასარგებლო საჭიროცკია, გითხრა თავის მხრივ უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ვლადიმირ შაპოვალმა.
Например, в Грузии парламентские выборы проводят.
Магалитат საქართველოსი არჩევნები შერეული სისტემით ტარდება. ახლა ჩვენთან უკრაინაში მიმდინარეობს დისკუსია იმაზე, გადავიდეთ თუ არა ამგვარ სისტემაზე. მე არ ვამბობ, რომ ეს აუცილებლად ქართული მოდელის კოპირება იქნება, მაგრამ ამის მიუხედავად ჩემთვის ბევრი რამაა საინტერესო. მაგალითად, რა ტიპის სირთულეებია დამახასიათებელი მაჟორიტარული ოლქებისათვის. მოკლედ, ჩვენი დისკუსიის პროფესიული შემადგენელი ძალიან მნიშვნელოვანია.
აღმოსავლეთ ევროპის საარჩევნო ადმინისტრაციების კონფერენციის დღის წესრიგით დისკუსიის საგანი იქნება ასევე საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებელი ერთობლივი მეთოდების შემუშავება. დონორისა და საარჩევნო ადმინისტრაციების ორმხრივი ურთიერთობებიდან მრავალმხრივ ურთიერთობებზე გადასვლა. დონორების მიერ ერთობლივი პროექტების განხორციელების დაგეგმვა იმ ქვეყნებში, სადაც მსგავსი საარჩევნო პრობლემებია და ასე შემდეგ. კონფერენციაზე მოხსენებით გამოსვლას გეგმავს ბელორუსიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ლიდია ერმოშინაც.
Поскольку в Беларуси в декабре прошли выборы президента,
იმის გათვალისწინებით, რომ ბელორუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნები ამ ცოტა ხნის წინ დეკემბერში გაიმართა, ჩემი მოხსენების თემა საპრეზიდენტო არჩევნების გაკვეთილები იქნება.
ვეჭობ, რომ ამ არჩევნების მიმართ არც თუ ჯანმრთელი ინტერესი გაჩნდა. უცხოთ ეს საინფორმაციო საშუალებებში ბელორუსიაში გამართული არჩევნების დემონიზება ხდება. უცხოთში არჩევნებისა და ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ არასწორი წარმოდგენა აქვთ. შესაბამისად, მე ჩემს მოსაზრებებს სულ მცირე კოლეგებს მაინც გავაცნობ. კოლეგების გარდა ლიდია ერმოშინას გამოსვლას მოუსმენენ ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. კონფერენცია სიღნახში გაეროს განვითარების პროგრამის საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდისა და ევროკავშირის მხარდაჭერით იმართება. მასში საქართველოს უახლოესი მეზობლები, სომხეთი და აზერბაიჯანი არ მონაწილეობენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. საქართველოს შესახებ, საქართველოში მიმდინარე პროცესების შესახებ საუბარს მოგვიენებით გავაგრძელებთ. ახლა კი თქვენს ყურადღებას რამდენიმე წუთით მივაპყრობთ ეგვიპტეს. ეს ქვეყანა კვლავ რჩება მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში. შეერთებული შტატები მოუწოდებს ეგვიპტეს დაუყოვნებლივ გაოქმოს ქვეყნის მართვის საგანგებო რეჟიმი, რომელიც უკვე 10 წლეულებია მოქმედებს. კაიროში ტაჰრირის მოედანზე პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაქის გადადგომის მოთხოვნით კვლავ იმართება აქციები. სალომე ასათიანია მიკროფონთან.
კაიროში კვლავ გრძელდება მასობრივი გამოსვლები პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაქის გადადგომის მოთხოვნით. ასეთ ფონზე შეერთებული შტატები ეგვიპტის მთავრობას მოუწოდებს დაუყოვნებლივ გააუქმოს ქვეყნის მართვის საგანგებო რეჟიმი, რომელიც 10 წლეულების განმავლობაში მოქმედებს და უშიშროების სტრუქტურებს გაფართოებულ უფლებებს ანიჭებს. ამ მოწოდებით შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი სამშაბათს გამოვიდა ეგვიპტის ახლად დანიშნულ ვიცე-პრეზიდენტ ომარ სულეიმანთან სატელეფონო საუბრისას. ამასთან ბაიდენმა სულეიმანს უთხრა, რომ ეგვიპტის პოლიციამ უნდა შეწყვიტოს ჟურნალისტების და აქტივისტების დაკავება და ცემა და ოპოზიციასთან ფართომასშტაბიანი ეროვნული დიალოგის გამართვისკენ მოუწოდა. კაიროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი ეგვიპტის მთავრობას და ხალხს სისტემური და მშვიდობიანი ცვლილებების გატარების დაწყებას ურჩევს, თან რაც შეიძლება სწრაფად, თუმცა მუბარაქის გადადგომის შესახებ პირდაპირი მოწოდებისგან ბან კი მუნმა თავი შეიკავა. ბევრი ვარაუდობს, რომ მუბარაქის წინააღმდეგ სამშაბათს 8 თებერვალს გამართული აქცია აქამდე გამართულებს შორის ყველაზე მასობრივი იყო. მასში 250,000 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. აქციების დაწყებიდან 25 იანვრიდან პირველად ათასობით დემონსტრანტმა ეგვიპტის პარლამენტისკენ მოაწყო მსვლელობა თავიანთი მოთხოვნების შესრულების მოთხოვნით. ღამით ბევრი დემონსტრანტი სახლში წავიდა, თუმცა ასეულობით პირი მოედანზე დარჩა და იქ გაათიაღამე. ერთ-ერთმა მათგანმა, მუჰამედ ზოღბიდმა განაცხადა, აქციების მოთხოვნა უცვლელიაო. მუბარაქი დაუყოვნებლივ უნდა გადადგეს.
I want Hosni Mubarak to leave us.
ჰოსნი მუბარაქმა თავი დაგვანებოს. გვინდა თავადავირჩიოთ ჩვენი ლიდერი. თავისუფლება გვინდა. ეს თავისუფლების მიწაა.
This is the land of freedom.
სამშაბათის აქციის მონაწილეთა შორის იყვნენ სამთავრობო სტრუქტურებში მომუშავე პირებიც. დემონსტრანტებს შეუერთდა უნივერსიტეტების დაახლოებით 5000 ლექტორი, რომლებსაც მანამდე აქციებში მონაწილეობას უშიშროება უკრძალავდა. სამშაბათის აქციას მნიშვნელოვანი დინამიკა შეძინა 30 წლის ვაილ ღონიმის კომპანია Google-ის წარმომადგენლის ციხიდან გათავისუფლებამ. ის ორი კვირის მანძილზე ყავდა დაკავებული ბრალდებით, რომ პირველ საპროტესტო ტალღას შეუწყო ხელი. ღონიმი მოედანზე შეკრებილების წინაშე მოკლე, მაგრამ ემოციური სიტყვით გამოვიდა. მე არ ვარ გმირი. გმირები ისინი არიან, ვინც ამ პროცესს თავი შესწირაო, განაცხადა მან.
ახლა ინდივიდების, პარტიებისა და მოძრაობების დრო არ არის. ახლა ყველა მხოლოდ ერთი რამ უნდა ვთქვათ. ეგვიპტე უპირველეს ყოვლისა. ეგვიპტე უპირველეს ყოვლისა. ეგვიპტე უპირველეს ყოვლისა.
მოკლედ, როგორც ჩანს, ჰოსნი მუბარაქმა ანტისამთავრობო გამოსვლების მონაწილეების დაკმაყოფილება ვერაფრით შესძლო. ვერც ახალი მთავრობის დანიშნვით, ვერც დაპირებით, რომ საპრეზიდენტო ვადის სექტემბერში გასვლის შემდეგ კენჭს აღარ იყრის, და ვერც ოპოზიციური ძალების მიპატიჟებით გასატარებელ რეფორმებზე მუშაობის მიზნით. აქციების მოთხოვნა უცვლელია. 82 წლის ლიდერი, რომელიც ქვეყანას 30 წელიწადია მართავს, დაუყოვნებლივ უნდა გადადგეს.
სალომე ასათიანმა მოგვითხრო ვითარებაზე ეგვიპტეში, სადაც გრძელდება საპროტესტო აქციები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ, საღამოსთვის ნილოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხირს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მაია სიდამონიძე. მისი სათხირო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას ახლა კი ოთხშაბათის სახამოს გადაცემას გავახსელებთ. სტუდიაში დაბრუნდა ოქრო პირუხაძე ახალი ამბების გამოშვებით თბილისში 18:20.
ევროპის დედაქალაქ კაიროში უკვე მე-16 დღეა მიმდინარეობს ანტისამთავრობო გამოსვლები. დღეს დემონსტრანტებმა პარლამენტის შესასვლელი გადაკეტეს, როგორც ფრანს პრესის სააგენტო იუწყება. დემონსტრაციები მშვიდობიანად მიმდინარეობს. იტალიის პროკურატურას სურს ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის სილვიო ბერლუსკონის გასამართლება. პრემიერს გადაწყვეტენ არასრულწლოვან მეძავთან კავშირს და თანამდებობის ბოროტად გამოყენებას, როცა ის შეეცადა დაემალა მომხდარი. ომანის სანაპიროსთან მეკობრეებმა 270 000 ტონა ნავთობით დატვირთული ტანკერი ჩაიგდეს ხელში. რუსეთში დააკავეს დომოდედოვოს აეროპორტში მომხდარ აფეთქებაში ეჭვმიტანილთა ნათესავები. შარშან, ავღანეთში ყოველდღე ორი ბავშვი იღოცებოდა, ეს შემთხვევები უკავშირდება საბრძოლო მოქმედებას ორივე მხრიდან. ირანში ოპოზიციას ეგვიპტის მიმართ სოლიდარობის დემონსტრაციის მოწყობა სურს. ერაყის ჩრდილოეთში ქირქუქში 7 ადამიანი იმსხვერპლა სამაფეთქება. სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეის სამხედრო მოლაპარაკება ჩაიშალა მას მერე, რაც ფხენიანის წარმომადგენლებმა შეხვედრა დატოვეს. რუსეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიმართა თხოვნით, მიავლინოს ახლო აღმოსავლეთში მისია, რათა შეფასდეს ეგვიპტესა და რეგიონის სხვა ქვეყნებში ვითარება. გროზნოში ჩავიდა ლეგენდარული ჰოლანდიელი ფეხბურთელი რუდ გულიტი, რომელიც ჩეჩნეთის დედაქალაქის გუნდს ტერექს ჩაუდგება სათავეში. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰეიგმა გააფრთხილა ისრაელი შეარბილოს თავისი რიტორიკა დაძაბულ ვითარებაში.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძელებთ გადაცემას. მას დღეს მარიამ ჭეურელი უძღვება და სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რეორგანიზაციის თაობაზე. ნიკა გილაურის განცხადებით სამინისტროს ფუნქციაში დარჩება გარემოს დაცვითი და ეკოლოგიური საკითხები. ბუნებრივი რესურსები, ლიცენზირება და აუქციონები ენერგეტიკის სამინისტროს ფუნქციებში, დაცული ტერიტორიები კი ეკონომიკის სამინისტროს განკვეთლობაში გადადის. თავის მხრივ გარემოს დაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ სამინისტრო არ უქმდება და ის წმინდა სისხლის გარემოს დაცვის სტრუქტურად ჩამოყალიბდება. ამ ინიციატივამ შეშფოთება გამოიწვია გარემოს დაცვით ორგანიზაციებში. სულ მალე ისინი ერთობლივ განცხადებას გაავრცელებენ. მანამდე კი ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან სასაუბროდ მიიწვია ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე და მწვანე ალტერნატივის ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი ირაკლი მაჭარაშვილი. მოუსმინეთ მათ საუბარს, მაშასე საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვება.
მართალი გითხრათ, დიდად მოულოდნელი არ იყო ეს ამბავი. იქიდან გამომდინარე, თუ როგორ იქცეოდა ამ ბოლო პერიოდში, ბოლო წლების განმავლობაში გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო. პრაქტიკულად სამინისტროს ქცევა იყო, თითქოს ის იყო სხვა სამინისტროების ვასალი. მთელი სამინისტროს ფუნქცია იყო დაკავშირებული, თქვათ, ეკონომიკის სამინისტროს ან ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ეგრეთ წოდებულ გაправებაში. ერთ მაგალითს მოვიყვან, გუშინ ჰქონდა ენერგეტიკის სამინისტროში განხილვა შავი ზღვის ელექტროგადაცემის პროექტთან დაკავშირებით. შირებით ეს პროექტი გულისხმობს, მე შევახსენებს მენელებს, მაღალი გადაცემის ხაზის გაყვანას დასავლეთ საქართველოსთან აზერბაიჯანის და თურქეთის მიმართულებით და ეს ხაზი ერთ სექციაში კვეთდა ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკს. როდესაც შარშან ამაზე იყო საუბარი, თავდაპირველი გეგმით ამ ხაზს უნდა გადაეკვეთა ძალიან სენსიტიური ადგილები ამ ეროვნული პარკის, გარემოს დაცვის სამინისტრომ ვერ გაბედა, რომ რაიმე შენიშვნები დაეწერა და ყველაზე სერიოზული შენიშვნა, რაც მათ დაუწერეს ენერგეტიკის სამინისტრო დროს ეს იყო ის რომ ენერგეტიკული ტერმინები არასწორად გახ გამოყენებულიო და შენიშნებში საერთოდ ეროვნული პარკი არც ჰქონდათ ნახსენები. კიდევ ერთი მაგალითი იგვეგმებოდა ჯავახეთის დაცული ტერიტორიის შექმნა გაცილებით უფრო დიდ ფართობზე ვიდრე საბოლოოდ გადაწყდა და ეხა კანონ პროექტი არის შეტანილი პარლამენტში განსახილველად და თავიდან იყო საუბარი რომ აქ მოიცავდა ფარავნის ტბასაც და საღამოს ტბასაც. ეს ტბები ამოღებული იქნა იმ მიზეზით რომ თითქოს აქ უნდა გაკეთდეს ჰესები. სინამდვილეში ჰესი კეთდება არა ტბა ფარავანზე, არამედ მდინარე ფარავანზე, ტბიდან 40 კილომეტრის დაშორებით. კაცი არ აღმოჩნდა სამინისტროში, რომ ეთქვა, რომ საქართველოში მდინარე ფარავანიც აგვაქვს და ტბა ფარავანიც და სიტყვა შეებრუნებინა.
გავწონინო, რამდენად რეალურად თვლით იმას, რომ ვერ გაბედვის პოლიტიკა შეიძლება და ქცეულიყო სამინისტროს რეორგანიზაციის მიზეზად?
მე უფრო შორს დავდოდი და არა მარტო სამინისტროს დავდებდი ბრალს, არამედ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ძალიან ცოტანი ვართ, რომელიც ეომობს. იმიტომ რომ რაც ახლა ირაკლი მახსენა, სულ რამდენიმე ორგანიზაცია აწია ხმა ამის წინააღმდეგ. ჩვენთვის ის კი არ არის მთავარი, ვინ მუშაობს, როგორ მუშაობს, ან რა არის გვერდგაბედა არ გაბედა სამინისტრო. თვითონ ფაქტი ის, რომ იმარჯვებს ტექნოკრატული აზრი პირველ რიგში და არავის არ აინტერესებს გარემო, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, რომელიც მოდი თქვა ყოველწამიერად გვპასუხობს ჩვენ ისეთ საშინელებებით, ხან წყალდიდობებით, ხან მთელ მსოფლიოში ეს პროცესი დაწყებული, პრაქტიკულად დამცველი აღარავინ აღარ რჩება, ანუ ოფიციალური პირი აღარ რჩება. ცუდია, კარგია ირაკლის რაღაცებში ძალიან სერიოზულად ვეთახმები, რომ არ იყო აქტიური, ისეთი აქტიური სამინისტრო, როგორიც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ დღეს მე ამაზე აღარ მინდალაპარაკი. იმიტომ რომ დღეს არის საუბარი იმაზე, რომ პრაქტიკულად აქ არ ხდება რეორგანიზაცია. და ნურავინ ნურავის ნუატყუებს, რომ სამინისტრო რჩება. იმიტომ რომ გუშინდელი გადაწყვეტილებით არის ლაპარაკი, რომ ერთი ფუნქცია მიდის ენერგეტიკის სამინისტროში, რატო ენერგეტიკის სამინისტროში ძალიან მაინტერესებს. ბუნებრივი
რესურსები და ლიცენზიები.
იმიტომ რომ ენერგეტიკის სამინისტრო ტრადიციულად მომხმარებელია ბუნებრივი რესურსების და თურმე მათ უნდა განკარგონ ბუნებრივი რესურსები. და მეორე თემა, დაცული ტერიტორიები ჩვენ აღვიქვით რა? რომ ეს არის მარტო ტურიზმისთვის განვითარებისთვის არსებული ტერიტორიები? დაცული ტერიტორიები არ პირველ რიგში ბუნების კონსერვაციისთვის. ერთხელ თქვი, არ მინდა არავის შეურაცხყოფა მივაყენო, მაგრამ ვერ დავწამებ ცილს თელ მთავრობას, რომ მათ მიიღეს განათლება უცხოეთში. იმიტომ რომ მათ რომ განათლება უცხოეთში მიიღოთ, ისინი აი ესეთ მდგომარეობაში გარემოს დაცვას ვერ ჩააგდებდნენ.
ითქვა, რომ გარემოს დაცვისა და ეკოლოგიური საკითხები დარჩება სამინისტროს ფუნქციაში.
რა არის გარემოს დაცვა და ეკოლოგია?
აი, თქვენ მინდა კითხოს.
პირველ რიგში ეს არის სალიცენზიო პირობების კონტროლი, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემა და მათი პირობის კონტროლი, დაბენზურების კონტროლი, პრევენცია და ინსპექტირება გარემოს დაცვით, რაც აბსოლუტურად არ ხდებოდა ამ სამინისტროს მიერ. უბრალოდ დანარჩენ საკითხებს ექცეოდა, ძირითადი საკითხები იყო ის, რომ აი რაღაცა ლიცენზია არის გასაცემი და ხელოვნურად აგროვებდნენ მონაცემებს, რომ რა ჩაუწერონ იმ ლიცენზიაში. და ეს ლიცენზიები გაიცემოდა ძირითადად ტყეზე და წიაღზე, აბსოლუტურად თითიდან გამოწოვილი, რაღაც ჰაერიდან მოტატერანილი მონაცემებით. როდესაც პრეზიდენტმა ბრძანა სათაფლიაში გამართულ მთავრობის თომაზე, რომ სამინისტროში არის სისტემური კორუფცია, ეს მართალია, მაგრამ ანალიზი არ მომხდარა, რამდენ გააჩინა ეს სისტემური კორუფცია. ქვეყანაში თუ ბუნებრივი რესურსების ლიცენზირება ხდება წინასწარ ინვენტარიზაციის გარეშე, ტყის რესურსები თუ წიაღის რესურსები, ეს არის უეჭველი ინდიკატორი იმისა, რომ ქვეყანაში არის კორუფცია. სხვათაშორის ეს სისტემური კორუფცია არ დაწყებულა მინისტრ ხაჩიძის დროს და ვის დროსაც დაიწყო და რეალური ინტერესთა კონფლიქტი ვის დროსაც იყო, იმაზე ხმას არავინ არ იღებს.
ესე ზუსტად მაგაშია საქმე, რომ ინტერესთა კონფლიქტი ნამდვილად უფრო ადრე იყო მაგის გამო და ვიცით კიდევაც ვიზეც არის საუბარი, მაგრამ რა არის გარემოს დაცვა და ეკოლოგია თქვენი კითხვა და მე მინდა ამ კითხვაზე უპასუხო. გარემოს დაცვა და რა თქმა უნდა არის კონტროლი, რა თქმა უნდა არის რეგულირება. ეს მაგ კონტროლი თავიდან არ შედგება რეგულირების გარეშე. ანუ შენ თუ არ მიეცინებართვა დაბენზურებული წყლის უფლებაზე, ანუ ლიმიტს ვეძახოდით თავის დროზე, ეს მე იყო ლიცენზია ჩაშლებაზე, რამდენ შეიძლება დაბენზურდეს, ანუ ის რაც ეკოლოგიურად ითვლებოდა, ის რაც არის ყველა ქვეყანაში მიღებული, ჰაერის გაფქვევაზე, ანუ ემისია რამდენი უნდა კონდეს, ემისია მაშინ არის დიდი, როცა ტექნოლოგია არ ვარგა. დღეს ფუნქციურად ახლა ირაკლი ამბობს, რომ არაკეთებს სამინისტრო. არაკეთებს მართალია, იმიტომ რომ საკანონმდებლო ცვლილებებიდან მოყოლებული 2005-6 წლიდან მოყოლებული. ჯერ ერთი, ყველა ეს უფლებები, რასაც ქვია, შევამცირეთ ლიცენზიების რაოდენობა, გავამიცხადეთ. შევამცირეთ რის ხარჯზე. დღეს საქართველოში რეალურად ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ნებისმიერი რაღაცა ჩაუშვას წყალში. მან რო ჩაუშვას ციანიდი, მასეს უფლება აქვს და ვერავინ ვერაფერს ვერ ეტყვის. იმიტომ რომ წყალჩაშვება როგორც ასეთი ნორმირება აღარ არსებობს, არის ჩაწერილი მარტო მინისტრის რეგლამენტში, ისეც გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურის დროს. მაგისტრალის მშენებლობა დაიწყო შუა ქალაქში თბილისმა და ხმა არ ამოუღია გარემოს დაცვის სამინისტროს, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ამას ჭირდებოდა. აი რეალურად რა არის გარემოს დაცვით? ანუ არა აქვს ფუნქცია. დღეს აღარა.
აქ პრინციპში უფრო ფუნქციების უქონლობა ერთია და მეორე პრობლემა იყო ეს თვითცენზურა. თანამშრომლების დაბალი რანგიდან დაწყებული მინისტრების და მინისტრების მოადგილების დონეზე თვითცენზურა.
მაგრამ მედიაზე ამბობდნენ.
არა, გარემოს სამინისტროში არის თვითცენზურა.
ძალიან ჟოსტ, ძალიან კაფიოდ ჩანს. მე
მედიას ესწავლება მათგან ამ კუთხით, ნამდვილად. ყოველთვის აი თვალებზე ხელი აფარებული ყურებში თითი ეს ჩვენ არ გვეხება ამის შესახებ წერილი არ შემოსულა კითხვას ვეუბნები თქვენი პოზიცია რა არის ან ვარაზის ხევი თამარაშვილის შენებულობას დაკავშირებით აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენთან ინფორმაცია არ გაგვაჩნია
როცა აბსოლუტურად განსხვავებულ პოზიციას აფიქსირებს ესე იგი დღეს მთავრობა იმ პოზიციის რასაც პრეზიდენტმა კანკუნში ილაპარაკა აი იმ ლაპარაკის ფონზე ესე იგი ვაუქმეთ მთლიანად სექტორს აი ეს ჩემთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი უპრინციპო.
არ ვაუქმებთ ამბობენ და დარჩება მხოლოდ ეს ფუნქციები. მე ერთ შეკითხვა გამიჩნდა. ხომ არ იქნება უფრო თავისუფალი ეს სტრუქტურა იმაში რომ განახორციელოს ეს მონიტორინგი და რეგულაცია?
მოგახსენებთ 2008
წლამდე
2008 წლამდე მას ჰქონდა ბუნებრივი რესურსების ლიცენზირების ფუნქცია 2004-დან 2008 წლამდე და ჩამოაშორეს. მაშინაც იყო რომ აი ფუნქცია დაკარგა და ასე შემდეგ და იყო ასეთ ის რომ სამაგიეროდ უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცევს თქვა პრევენციას, გარემოს დაცვით რეგულირებას და არ მოხდა ეს.
სურვილის შემთხვევაში ამბობ, არის თუ არა შესაძლებელი?
სურვილის შემთხვევაში ყველაფერია შესაძლებელი, მაგრამ და პოლიტიკური ნების შემთხვევაში, პოლიტიკური ნება როგორი იქნება, ამაზე საუბარი, მაგრამ ჩვენ გონია რომ პოლიტიკური ნება ამის არიარსებებს, რაზეც ირიბად მიუთითებს ცვლილებებს, როგორი იქნება მიღებული გადაწყვეტილება ამ ცვლილებების შესახებ. საქართველოს კანონმდებლობით ორხუსის კონვენციით ნებისმიერი გადაწყვეტილება, საკანონმდებლო გადაწყვეტილება, რომელსაც შეუძლია გავლენა მოახდინოს გარემოზე, მათ შორის ინსტიტუციური და აღმასრულებელი ხელისუფლების ცვლილებები, უნდა იყოს საჯარო განხილვის საგანი მანამდე სანამ ვარიანტები ჯერ კიდევ ღია. აი ესე წერია ჩვენ კანონმდებლობაში. ეს აბსოლუტურად დავიწყებული იქნა, არც გახსენებიათ, რომ საჯარო განხილვები უნდა იყოს და ყოველთვის ეს ცვლილებები, როდესაც ხდება ნაჩქარევად, ან ვინმე კონკრეტულ პირის თანამდებობისთვის მოსარგებად, ან კიდევ რაღაცა სხვა მოსაზრებებით. და ეს ყოველთვის დაბადებს კორუფციის შესაძლებლობასაც მომავალში. მერწმუნეთ, რომ ნამდვილად დარჩება ეს კორუფციული ხვრელები, რომელზეც ახლა ვისაუბრენ ნაწილობრივ. და შეიძლება კიდევ უფრო გაძლიერდეს და კიდევ უფრო გაძლიერდება ტენდენცია გარემოს დეგრადაციის.
რა არის გარემოს დაცვა? გარემოს დაცვა არის რეგულაციები პირველ რიგში, ანუ ის, რასაც ქვია მოწესრიგება რაღაცების, იმაზე მეტი არ მოიხმარო, იმაზე მეტი არ გააფუჭორო, რომ შენი მომავალი თავობისთვის რაღაცა დატოვო. არა მარტო შენი მომავალი თავი ზოგადად სახელმწიფოსთვის დატოვო. მთელი აი ეს სპექტრი, აი დაწყებული კა პირველი ნაბიჯიდან, როცა ეს ფუნქცია ლიცენზირების, რა არის ლიცენზირების ფუნქცია? ეს კორუფციის ბძალა არა, რა? კორუფციის ძალა ეკონომიკაში არ არის, უბრალოდ ის იყო მოტივი ძალიან მარტივი გაცხადებული, რომ თურმე ეკონომიკის სამინისტრო განკარგავს მთელ ქონებას და ბუნებრივ რესურსებს ქონება აცხადია, ამიტომ ჩაქუჩს ანუ ჩაქუჩს აუქციოს ჩაატარებს ეკონომიკის სამინისტრო. დღეს ეს თურმე აღარ არის მნიშვნელოვანი, ახლა თურმე ეს ფუნქცია შეიძლება ენერგეტიკის სამინისტროში გადაინაცვლოს. აღარ არის მთავარი, რომ ესე იგი მანდამაიც ეკონომიკაში იყოს მთელი, ანუ ლოგიკას აღარ ხვდები, ეს ერთი. მეორე, ძალიან კარგად გვახსოვს, როდის მოხდა ეს. მოხდა უცებ, რომ ერთ-ერთ პიროვნებისთვის აღარ მინდა არც გვარი სახელი, მე მგონი სმენელმა ძალიან კარგად იცის, იმ პიროვნების ესე ვთქვათ გადასვლასთან დაკავშირებით წავიდა ეს ფუნქცია ეკონომიკის სამინისტროში. მე ესე ვხედავ ამას. და რაღაცა პერიოდის მერე გაცემული ლიცენზიების ფონზე ეს პიროვნება დაჯდა მართველ ჯგუნჩი იმ საწარმოში, ვიზეც გასცა. ეს თურმე ინტერესთა კონფლიქტი არ იყო. და აქ კორუფცია არისო. Და ჩემი პოზიცია პერსონალური, სუბიექტური არის ის, რომ ეს არის ყველაფერი მიმართული მხოლოდ იქითკენ, რომ არანაირი რეგულირება არ მოხდეს. მხოლოდ იქითკენ, რომ აქ მოხდეს ისეთი რაღაცების მშენებლობა და ისეთი რაღაცების კეთება, რაც დამანგრეველი იქნება საქართველოსთვის და მთელი ჩვენი პოლიტიკა ავაგოთ, გავყიდოთ ყველაფერი ბუნებრივი რესურსი, რაც არის ყველაზე დაბალი განვითარების ქვეყნის წილხვედრი და ამით ვიარსებოთ.
პრეზიდენტმა ძალიან მაღალი ტრიბუნიდან გააკეთა გარკვეული შეპირებები სოფლის საზოგადოების წინაშე, გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით, კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით. არ გასულა ერთი თვეც და ვხედავთ, რომ იწყება, თქვათ, განხილვა ახალი ქვანახშირის ზემომუშავე ტბოელექტროსადგურის, რომელსაც იგივე ეს ტყიბულის ეს ჯგუფი განახორციელებს და გარემოზე მოქმედებს შეფასების ნებართვაზე შეაქვს ახლა განცხადება. ხედავთ, რომ კოლხეთის უნიკალური ეროვნული პარკის, რომელიც უნიკალური რეფუგი გამყინვარების წინა პერიოდიდან შემორჩენილი ეკოსისტემა არის და ძალიან მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია აქვს კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით, უნდა გაიაროს ფოთი ანაკლიის გზამ, რატო? იმიტომ რომ 30 წუთის მაგივრად 15 წუთში უნდა მიხვიდე თურმე ფოთიდან ანაკლიაში და მეტი მიზეზი ამისი არ არსებობს. პოლიტიკური განცხადებების ასე ჰაერს გატანება გონიათ, რომ სოფლის საზოგადოება ამას ვერ ხედავს და ამითი პრეზიდენტის სხვა დაპირებებსაც, ისეთი როგორიც არის თქვა სამშვიდობო ინიციატივები, თქვა თავდასხმელობის შესახებ და ასე შემდეგ, იმათაც ეჭვქვეშ აყენებს ჩვენი მინისტრთა კაბინეტი თუ სხვა თანამდებობის პირები და ამას ჭირდება დაფიქრება, იმიტომ რომ უცხოელი პარტნიორების თვალში საქართველო ამითი კარგავს ძალიან ბევრ ქულას.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ირაკლი მაჭარაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი. ის და საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ხავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგას ნინო გელაშვილს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ახლა პრესის მიმოხილვით ვაქცელებთ. ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
ქართული პრესის დღევანდელ მიმოხილვას დავიწყებთ თემით, რომელიც ბოლო უკვე 3 თვის განმავლობაში მთავარი განხილვის თემაა გაზეთების დიდი ნაწილისათვის. ოპოზიციაში ვის რამდენი ფული მისცა თავის დროზე ბადრი პატრკაციშვილმა და წაწავიდა ის ფული. ამჯერად მსაგას ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში გია თორთლაძე აგრძელებს, რომელიც ამბობს, რომ მილიონობით დოლარის შესახებ არაფერი იცის. არათუ გულუხვი დაფინანსების, არამედ ნორმალური დაფინანსების ამართლა არაფერი ეტყობოდა. იმ დროს, როცა ამბობენ ბადრი ოპოზიციას აფინანსებდაო, რეგიონებში რომ მიუდიოდით აქციების გასამართად თუ ხალხის მობილიზაციისთვის, ბენზინის ფულიც კი გვიჭირდა. ხშირად ყველა მანქანა ვერ წაგვიყვანია უბენზინობის გამო. რა მილიონებზეა ლაპარაკი, ვინც ფული აიღო, იმან გასცეს პასუხი, მე ბადრის საერთოდ არ ვიცნობდიო. უთხრა გია თორთლაძემ ვერსიას. რაც ეხება სხვა თემებს, 24 საათი ეხება ცვლილებებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად მიღებულ დაფინანსებაში, ანუ იმას, რომ სამართლის ჯანდაცვის, ბიზნესის ადმინისტრირების, მასობრივი კომუნიკაცია, ჟურნალისტიკის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საჯარო მმართველობის მიმართულებებზე ჩარიცხულ სტუდენტებს მხოლოდ 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შანსი ექნებათ, შესაბამისად ზემოთხსენებულ ფაკულტეტებზე ნაწილობრივი დაფინანსების წესი გაუქმდება. საქართველოს სურს სპეციალობების სტიმულირება, რომლებსაც აბიტურიენტების მხოლოდ 15-20% ირჩევს, მიუხედავად უმუშევრობისა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია, განსაზღვრულ პროფესიებზე ძალიან დიდი დეფიციტია, განათლების მინისტრის სიტყვები მოხავს 24 საათს. გაზეთი ასევე განათლების სფეროს სპეციალისტ სიმონ ჯანაშიას აზრებსაც აქვეყნებს. ის ამბობს, ამ სიახლეს არ ექნება ის ეფექტი, რომელსაც განათლების სამინისტრო ელოდება და ერთი რომელიმე სპეციალობისთვის მომზადებულმა აბიტურიენტმა შესაძლოა თვისობრივად განსხვავებული სხვა სპეციალობა ვერ აითვისოსო. რეზონანსი კი ამ თემასთან დაკავშირებით პროფესორ ჯემალ მებონიას გაესაუბრა, რომელმაც თქვა, გაფუჭებული საქმის გამოსწორება უნდათ, მაგრამ გამოსწორებას უსამართლო წესით აპირებენ. უსამართლოა იმიტომ, რომ სხვადასხვა პირობებში აყენებენ თვითონ სპეციალისტებსაც და ბავშვებსაცო. ამის შესახებ წერს რეზონანსი. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ ახალი წლის დღეებში გათავისუფლებული 100 გვარდიელის შესახებ. ამის მიზეზად ორი ვერსიას ახალდება წერს გაზეთი. ერთია კადრების ოპტიმიზაცია, მეორე კი ინფორმაციის გაჟონვა. მეორე ვერსიას ის ცნობა ამყარებს, წერს გაზეთი, რომ იანვრის პირველ რიცხვებში ეროვნული გვარდიის ოფიცრები საველე სწავლებაზე გაიყვანეს, არბენინეს, სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და შემდეგ ყველას დააწერინეს ახსნა განმარტებითი ბარათი, რომ სამსახურებრივ დროს მობილური ტელეფონით სარგებლობდნენო. უფრო მეტ სამის შესახებ რეზონანსში წაიკითხავთ დღეს.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Europa, Radio Tavisuplebis Rusul Enovani Mautzgeblova. Reportajebi eksperta shepasebebi socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet radio mtsvane talghi sikhshireebs. Qovelghe 22 saatze.
Internetchi chveni misamartia echokavkaza.com.
Մաշասը էխո կավկասես հուսոր սանցի շեգիցիատ մոսմինոտ սախլակի կարտուլը նուան կատացեմաս կանգցեպտ։ Համդենիմ է իտալի էլի պրոկուրորի կողնիս պրեմիար մինիստրի Սիլյու բերլուսկոնիս կասամարդվեպիս մոծոդեպիտ կամոդիս։ Առասխուլ რომისთვისაც ახალგაზრდა ქალთან დაკავშირებული სექს სკანდალი პირველი არ არის, ბრალდებას უარყოფს და გამოძიებას გულის ამრევს უწოდებს. სალომე ასათიანი მოგვითხრობს.
Italiis premier minister Silvio Berlusconis მართლმსაჯულების კუთხით სერიოზული პრობლემები ემუქრება. არასრულწლოვან გოგონასთან სქესობრივი კავშირის ბრალდების გამო. Milanში პროკურორებმა Berlusconis დაუყოვნებლივი გასამართლება ოთხშაბათს ოფიციალურად მოითხოვეს. პრემიერ მინისტრს ბრალადედება მაროკულ ღამის კლუბში მოცეკვავედ მომუშავე, მაშინ 17 წლის ახალგაზრდა ქალისთვის, სახელად რუბისთვის, სექსის სანაცვლოდ ფულის გადახდა. ამის შემდეგ კი პროკურორების მტკიცებით Berlusconi საკუთარი ძალაუფლებით ბოროტად ისარგებლა, პოლიციაზე ზეწოლას მიმართა და დაკავებული რუბი გამოაშვებინა. Ახლა მოსამართლემ უნდა გადაწყვიტოს მიიღებს თუ არა ამ საქმეს განსახილველად. Прокурорები სასამართლო პროცესის სწრაფად გამართვას მოითხოვენ, აცხადებენ, რომ მათ საკმარისი მტკიცებულება მოეპოვებათ, საიმისოდ, რომ საქმის წინასწარი განხილვა გამოტოვებულ იქნეს. Прокурорების მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემთხვევაში 74 წლის პრემიერ-მინისტრის სასამართლო პროცესი შესაძლოა უახლოეს თვეებში გამართოს. ორივე დანაშაული თავისუფლების შესაძლო აღკვეთას ითვალისწინებს. თავად ბერლუსკონი ბრალდებას უარყოფს და გამოძიებას გულის ამრევს უწოდებს, მისი მთავრობის დისკრედიტაციისკენ მიმართულს. მაგრამ რომში მცხოვრები პოლიტოლოგის ჯეიმს ვალსტონის თქმით, ბერლუსკონის იოლი პერსპექტივა არ ელოდება.
იტალიელებს აქვთ გამოთქმა, ყველაზე უარესი არასოდეს კვდებაო. Და მართლაც უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში, რაც ბერლუსკონის ირგვლივ სექს სკანდალი მწიფდება და მეტი ინფორმაცია ხდება ხელმისაწვდომი, ყოველთვის ჩნდება განცდა, რომ ამაზე უარესი ვეღარაფერი მოხდება. Თუმცა ეს შესაძლებელი ყოფილა და მგონი სწორედაც რომ უარესი და უარესი ამბები ხდება.
It can and it probably is getting worse.
სქესობრივ კავშირს ბერლუსკონიც უარყოფს და რუბიც, რომელიც ახლა უკვე 18 წლისაა. ახალგაზრდა ქალი, რომლის ნამდვილი სახელი კარიმა ელ მაჰრუგია, ადასტურებს, რომ ბერლუსკონის ვილაში გამართული წვეულების შემდეგ მას ფული გადაუხადეს, თუმცა აცხადებს, რომ ეს არ ყოფილა სექსის საფასური. ბერლუსკონი, როგორც თქვით, ბრალდებას პოლიტიკურად მოტივირებულ კამპანიას უწოდებს, რომლის მიზანიც მისი პოსტიდან გადაყენება. მეორე ბრალდებას, ძალაუფლების გადამეტებას, რაც შეეხება ბერლუსკონი, ადასტურებს, რომ პოლიციაში მართლაც დარეკა მაჰრუგის გათავისუფლების მოთხოვნით. ახალგაზრდა ქალი ქურდობის ბრალდებით იყო დაკავებული. თუმცა ბერლუსკონი ამბობს, მაშინ მეგონა, ეს ქალი ეგვიპტის პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაქის ძმისშვილი იყო და დიპლომატიური სირცხვილის თავიდან არიდება მინდოდაო. Berlusconi უარს აცხადებს დაკითხვაზე გამოცხადებაზე და ამბობს, რომ მილანელ პროკურორებს ამ საქმის წარმოების უფლება არ აქვთ. ოთხშაბათს, 9 თებერვალს, რომში გამართულ პრესკონფერენციაზე Berlusconi შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
Ამგვარი სასამართლო პროცესები ხალბია, ბრალდებები კი აბსოლუტურად უსაფუძვლო. ყველა მიცის, რომ ეს მხოლოდ უარყოფით მედია კამპანიას ემსახურება.
Ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხების თანახმად, ეს გამოძიება ბერლუსკონის პოპულარობაზე უარყოფითად დაისახა, თუმცა მას ამომრჩევლის მყარი ბაზა მაინც შენარჩუნებული აქვს. კათოლიკური ეკლესიის მხრიდან მკაცრი გაკიცხვის მიუხედავად, იტალიის ბევრი მოქალაქე ბერლუსკონის საქციელში რაიმე მნიშვნელოვან პრობლემას ვერ ხედავს. მათ შორისაა ბიზნესმენი ჯანფრანკო ზული.
მას მოსწონს ის, რასაც აკეთებს, მაგრამ ეს ცოტა უფრო გონივრულად უნდა აკეთოს, ისე როგორც ამას ბევრი სხვა ახერხებს.
Berlusconis გასამართლებას და ბოლოს გადაყენებას ყველაზე ხმამაღლა ახალგაზრდა იტალიელები მოითხოვენ. Რომში მცხოვრები თინეიჯერი Francesca Landici ასე თვლის.
ძალიან სამართლიანია, რომ ასე ხდება. ჩემთვის ძნელი დასაჯერებელია ის, რომ ხალხს ჯერ კიდევ არ ესმის მაინც როგორ პიროვნებასთან გვაქვს საქმე. ვფიქრობ, ძალიან სწორია. Man თავის ნაბიჯებზე პასუხი უნდა აკოს.
სასამართლო პროცესის დაუყოვნებლივ გამართვის შესახებ პროკურორების მოთხოვნა მედია მაგნატ პრემიერ-მინისტრზე ზეწოლას მნიშვნელოვნად ზრდის. არადა ბერლუსკონის ისედაც ბევრი პრობლემა ჰქონდა, მათ შორის სხვა სექს სკანდალები და მის პარტიაში მომხდარი განხეთქილება. აკვერტი ცნობაც იტალიის საკონსტიტუციო სასამართლომ გასულ თვეში შესწორება შეიტანა ბერლუსკონის მთავრობის მიერ დამტკიცებულ კანონში, რომელიც ბერლუსკონის სამართლებრივი დევნისგან იმუნიტეტს უწესებდა. სასამართლოს განჩინებით გადაწყვეტილება გასამართლდეს თუ არა მოქმედი პრემიერ-მინისტრი ცალკეული მოსამართლის გამოსატანია.
Salome Asatiani მოგვითხრობდა იტალიის პრემიერ-მინისტრთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალზე. თქვენ უსმენთ სახამოს თავისუფლებას. გადაცემის ბოლოს ჯერი ლაშა ბუხაძეზია, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამის ავტორს.
გასულ ოთხ შაბათს ოდესღაც კარგი ორკესტრებისა და სამუდამოდ გამოუსწორებელი სასულეების შესახებ გიამბობდით. ისიც თქვი, თბილისის სიმფონიური ორკესტრი დეგრადაციის გზას ადგას მეთქი, თუმცა ამ სიტყვების დაწერიდან რამდენიმე დღეში ამავე ორკესტრის მიერ შესრულებული დვორჟაკის მერვე სიმფონია მოვისმინე და უმალ შემიცვალე ჩემი წინა ოთხშაბათური დამოკიდებულება. საქმე ისაა, რომ ორკესტრს არამისი ტრადიციული ხელმძღვანელი, არამედ დირიჟორი დავით მუქერია უძღვებოდა. წლების განმავლობაში ამ ვეება ორკესტრს ჩემი აზრით მისთვის შეუფერებელი რეპერტუარის ათვისება უხდებოდა. ძირითადად მოცარტის სიმფონია სერენადების, რომელსაც ვფიქრობ სულაც არ სჭირდება ორკესტრის ამხელა შემადგენლობა. და შესაბამისად მუდმივად ერთსა და იმავე პრობლემასთან ჰქონდა საქმე. ორკესტრისა და დირიჟორიც ვერ აცოცხლებდნენ, ვერ ამართლებდნენ კონკრეტულ ნაზარმოებს. ისეთი შთაბეჭდილება რჩებოდა, თითქოს მუსიკოსებს არ ჰქონდათ გააზრებული, რას უკრავდნენ და რას გადმოსცემდნენ. დვორჟაკისა და მუქერიას შემთხვევაში კი ამის პრობლემა ნამდვილად არ იყო, და ეს ფაქტობრივად პირველივე ტაქტებიდან იგრძნო მსმენელმა. მუქერიასეულმა შესრულებამ ამ ორკესტრის წლების წინანდელი ტრიუმფები გამახსენა, როცა პულთან ჯანსუღ კახიძე იდგა. ჩემი აზრით, კონცერტის წარმატების მიზეზად ორი რამის დასახელებაა შესაძლებელი. ერთი მხრივ დირიჟორის, რომელმაც ზუსტად იცოდა რა უნდოდა და როგორ, მეორე მხრივ სწორად არჩეული ნაწარმოების. ორკესტრი მისთვის შვეული, დიდი სიმფონიის ჟანრს დაუბრუნდა და სავსებით მობილიზებული ჩანდა. და სხვათა შორის არც სასულეებს შაუდენიათ რაიმე ცოდვა. ასე რომ ამ კონცერტისათვის ნამდვილად გულწრფელი კომპლიმენტები ეკუთვნით დავით მუქერიას, თბილისის სიმფონიურსა და ანტონინ დვორჟაკს. მისი მერვე მართლაც მშვენიერი რამე ყოფილა. თბილისში ოთხი ორკესტრი ჟღერს: ხსენებული თბილისის სიმფონიური, ოპერის ორკესტრი, ევგენი მიქელაძის სახელობის ორკესტრი და თბილისის სიმფონიეტა, რომლის წარმატებული გამოსვლებიც თელავის ფესტივალზე შედგა. ოთხივე ორკესტრს ბევრი მუშაობა სჭირდება, ბევრი ვარჯიში, სწორი სარეპერტუარო პოლიტიკა და თავდადება. ჩვენი დირიჟორების უმეტესობა სამწუხაროდ ზერელეთ და მე ვიტყოდი ჩინოვნიკურად ეკიდება ორკესტრების განვითარების საკითხს. შესრულებებიც შესაბამისად სიცოცხლესაა მოკლებული. მსმენელი დაღლილი, გაბრაზებული და გასავათებული გამოდის საკონცერტო დარბაზიდან. ამიტომ ის, რაც განვითარებას უშლის ხელს, ან უნდა გამოსორდეს, ან შეიცვალოს. მუსიკად კი დღეს დვორჟაკის ახალი მიწიდან მოვისმენთ ფრაგმენტს: პულტთან ბეჯითი, ჭკვიანი და გენიალური ჰერბერტ ფონ კარაიანი.
Чехи композиторис Антонин Двошакис мецхре симфонии сам нацхветит дасрулда гогурули музыкалури программа миси авторя Лаша Бухадзе дасасрулс миуахлда радио тависуфлебис сагамас гадацемац дроа дагемшвидобот шемдеги гадацема шуа хами сависуфлеба шегизлет моисминот хамис 12 саадзе сехширазе 105 да 9 хмис режиссорис пултан мушаобда Ангелина Гренцеви гадацемас Мариам Чеурели гауцхва лапаракопс радио тависуфлеба.